Тарих вақиялары, 1-ci қысым, 22-ci бап. Дауд. Алламыз Раббының евы ве Исраилінің құрбанларыны бүтінлей яқмақ үшін ер мында олажақ, деді. Сон, Дауд Исраил топрақларында яшаған яд халқылардан олған адамларыны топламаға бұйырды. Алланың евыны құрмақ үшін ташыларыны йонсынлар деп, ташчыларыны қойды. Қапыларының мықлары ве бағылары үшін чоқтан чоқ демір ве ольчусыз бақыр азырлады. Бұндан ғайры, сидонлылар ве тирлілер Даудқа бір талай кедір тереклері кетіргенлері үшін саймаға чәресі олмаған кедір тереклері азырланды. Дауд, оғылым Сулейман да яш ве тәжірбесіздір. Раббыге құрылажақ еу ісе бұтын мемлекетлер козынде бұйук, гүзел ве беллі олмақ керек. Шуның үшін мен әр шейні азырламақ керекім, деді. Бойлелікнен Дауд өлгеніне қадар пек чоқ шей азырлады. Дауд өз оғлы Сулейманны чағырды, ве оңа Исраилдің Алласы Раббыге еу құрмаға бұйырып, Сулейманға бойле деді. Оғлым, Аллам Раббының намы үшін еу құрмаға үрегімнің істегі еді. Ләкін Раббы маңа, сен бұйык дженклер кечірдің, чоқ қан тоқтың. Сен менім оғымды о қадар қан ерге тоқкенің үшін, намым үшін еу құрып оламайсың. Амма сенің оғылың олажақ. О барышық ве тыншылық севген адам олажақ. Мен оны әр тарафтан сарған душманларындан құтарып, раатлық бережегім. Шуның үшін оның ады Сулейман олажақ. Сулейманның күнлерінде мен Исраилге аманлық ве тыншылық бережем. О намым үшін еу құрачақ. О, менім оғылым олажақ, мен оңа баба олажағым, ве оның Исраилді падишалығыны ебедейін япачам, деді. Шынды оғылым, Раббы сеннен олсын. Раббының сөзлеріне көре, Аллаңа Раббыге еу құрмақ үшін сенің ішлерің оңындан келсін. Раббы саңа ақыл ве аңлау берсін, сені Исраилге падиша етіп қойсын. Сен ісе Аллаң Раббыңның қанунларыны тұт ве беджер. Егер Раббының Исраилге Мусанен бұйырған низамнамелеріні ве қарарларыны тұтсаң ве беджерсең, ішлерің оңындан келеджек. Күчілі ве жесаретлі ол, қорқма ве рухтан түшме. Мұны мен бұйық ғайретнен Раббының евы үчін 100,000 чуал алтын ве 1,000,000 чуал күміш топладым. Бақыр ве демірнің ісе ады есабы біле йоқ. Ағач ве тажда азырладым. Сен бұңа да қошып олажақсың. Сенің ішчілерің чоқ, ташчыларың, дуарджыларың, дүлгерлерің, вечешіт өнерлерге сайып олған ұсталарың чоқ. Алтын, күміш, бақыр ве демірнің ады есабы йоқ. Айды, ішке башла, Раббы сеннен олсын. Дауд Исраилдің епсі башлықларына оғлы Сулейманға ярдым етмеге бұйырды, ве бойле деді. Алламыз Раббы сіз нендегіл ма? О, сізге әр тарафтан тыншылық бермеді ма? О, бұй ерлердегі халқыларыны менім еліме теслім етті. О, халқылар Раббының оғынде ве оның халқы оғынде бойын әгділер. Шының үшін жан үректен Аллаңыз олған Раббыны қыдырыңыз. Раббы олған Аллаға азиз ер құрыңыз. Раббының намы үшін құрылажақ еуге, Раббының васиет сандығыны ве Алланың азиз сауытларыны қойыңыз.